Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeni Miladin Kovačević i bivši konzul u Njujorku Slobodan Nenadović, ambasada SAD pozdravila ovu odluku. Karadžić u dve nedelje za odgovor na novu optužnicu. Dinari dalje slabi. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. Eksplozija u Istanbulu, nema žrtava. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21, sutra oblačno, ponegde sa kišom od 12 do 22 stepena. Naše današnje teme su dan nakon što je tužilaštvo Albanije odbilo saradnju u istrazi o sumnji o trgovini organima Srba sa Kosova. Novinarka Radoslavka Despotović, koja je istraživala na licu mesta u Albaniji, došla je do zaključka da u Tirani nikada nije postojala jaka politička volja da se ovaj slučaj rasvetli.
To konkretno mislim da čovek kome je poverena istraga u to vreme, žilac iz oblasti Mat Arben Dulja, nije imao mehanizama, ali ni političke moći, u ostalom pretpostavljam ni volje da istragu sprovede onako kako bi trebalo.
Istražujemo kako svetska finansijska kriza utiče na srpsku privredu. Direktor Impulse Vala iz Užica, Ninko Tešić.
To osjećamo kroz određena smanjenja obima narudžbi, kroz pad cena prerada.
Čućete i koliko su teme satiričara Domanovića 100 godina nakon njegove smrti prisutne u Srbiji. Psihijatar Vladeta Jerotić.
Ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih promjena.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Student Miladin Kovačević, koji se u SAD tereti da je teško pretukao kolegu studenta i bivši konzul u Njujorku Slobodan Nenadović, privedeni su jutros u beogradsku policiju, a nakon toga u drugi opštinski sud u Beogradu, potvrdila je za naš program Suzana Vasiljević, šef biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije.
Po nalogu Republičkog javnog tužilaštva, policija je jutros privela Kovačevića i Nenadovića i to istražnog suda iz drugog opštinskog suda u Beogradu.
Šta stoji u nalogu Republičkog javnog tužilaštva?
Za gospodina Nenadovića je zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje dokumenata, a za Miladina Kovačevića je nanošenje teških telesnih povreda. To je sve što ja sad mogu da vam kažem.
Kakva je dalja procedura? Njemu je određeno policijsko zadržavanje?
Jeste, 48 sati i onda ćemo videti.
Suzana Vasiljević iz MUP-a Srbije u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Sjedinjene Američke Države nisu formalno pravno ustupile predmet Miladina Kovačevića Srbiji, ali je srpsko tužilaštvo po službenoj dužnosti preduzelo korak i u ovom slučaju, nezvanično saznaje naš radio. Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da je podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv bivšeg konzula Srbije u Njujorku Slobodana Nenadovića i Miladina Kovačevića, kao i za određivanje pritvora. Tomo Zorić, portparol tužilaštva, rekao je za naš program da će o zahtjevima tužilaštva istražni sud je odlučiti nakon saslušanja, ali nije mogao da precizira da li to znači da je Kovačevićev predmet dodeljen Srbiji.
Ovde mi imamo tri krivična dela. Postoji osnovna sumnja da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja u podstrkivanju, krivično delo falsifikovanja isprave i krivično delo teška telesna povreda. U zahtevu za sprovođenje istrage istražnom sudu i drugog opštinskog suda mi smo dostavili svu dokumentaciju vezano za ovaj predmet. Znači, to je odgovor na to pitanje.
Tomo Zorić iz tužilaštva, a Borivoje Borović, advokat Miladina Kovačevića, rekao je za naš radio da je njegov klijent dobio poziv na informativni razgovor u policiji, gde mu je uručeno rešenje o zadržavanju.
Ja sam trenutno sa Kovačevićem i očekujem njegovo saslušanje u prostorima gradskog SUP-a. On još nije dao izjavu, kada da izjavu, onda će se odlučiti da li će ići kući ili dežurnom istražnom sudu radi davanja izjave.
Da li ovo znači da će biti procesuiran ovde u Srbiji?
Kada da izjavu i kada mi se preduči dokumentacija po kom osnovu se on ovde nalazi, tada ćemo znati i njegov proces i položaj. To jeste da li je predmet ustupljen Srbiji radi dalje nadležnosti ili se samo prikupljaju informacije vezane za postupak u Americi.
Advokat Borivoje Borović. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država pozdravila odluku srpskih vlasti da privede Miladina Kovačevića i Slobodana Nenadovića. Američko ministarstvo pravde dostavilo je početkom oktobra srpskim kolegama dokumentaciju iz predmeta koji se u državi Njujork vodi protiv Kovačevića, optuženog da je 4. maja naneo teške povrede Brianu Steinhaueru. Posle polaganja kaucije Kovačević je pušten da se brani sa slobode, a sa privremenom putnom ispravom koju mu je izdao konzulat Srbije u Njujorku Njujorku, napustio SAD i vratio se u Srbiju. U drugom sudu u Beogradu trenutno se vodi istraga protiv bivšeg vicekonzula Igora Miloševića, koji se tereti da je Kovačeviću nelegalno izdao privremenu putnu ispravu. Radovan Karadžić je dobio rok od 2 nedelje za odgovor na predlog izmenjene optužnice koja ga tereti za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Optužnici obaveštenja ovoj konferenciji dobio sam juče, nisam stigao ni da je pogledam, kazao je Karadžić.
Ja sam jednostavno nespreman za ovu konferenciju. Na mnogim drugi poslovi stoje tima, još uvijek nemam i tako dalje. Hoću da kažem da sam već prešao određeni put bez svog tima za odbranu i bojim se da ću imati dalje teškoća, nemam infrastrukturu, nemam resurse, nemam tim za odbranu i uz ovakvu brzinu odvijanja radnji u ovom procesu ja se bojim da ću biti u još neravnopravnijem položaju.
Radovan Karadžić, haški optuženik. Sudija Ian Bonomi uzvratio je da je zaprepašćen što Karadžić govori o brzini postupka.
I'm astonished at your reference to speed.
Zaprepašten sam da govorite o brzini. Ja sam očekivao da ćete biti razočarani što se stvari odvijaju sporo. Mi smo sada u fazi da se govori o izmenjenoj optužnici i nadam se da će sa tom optužnicom onda početi dalje da napreduje ovo suđenje. Riječ je o periodu od 3 mjeseca, a sljedeća statusna konferencija će vjerovatno biti 20. januara.
Haški sudija Ian Bonomi. Krajem septembra tužilaštvo je sudskom veću podnelo predlog izmenjene optužnice protiv Karadžića, koji mu se na teret stavlja genocid nad nesrbima u Srebrenici i još 11 opština u BiH, te progon, istrebljenje, ubistva i drugi zločini nad muslimanima i Hrvatima od 92. do 95. Sjedinjene Države pozdravljaju odluku vlade Srbije da vrati ambasadora Ivana Vujačića u Vašington. Odluka vlade Srbije predstavlja značajan korak u unapređenju odnosa između dve zemlje, saopšteno iz američke ambasade. Portparol UNMIK Aleksandar Ivanko negirao je da je izaslanik EU Andrew Landley sačinio predlog administrativne podele Kosova. Ivanko nije želao da precizira čiji je predlog administrativnoj podeli Kosova koji su juče odbacili prištinski zvaničnici. Aktuelnosti iz sveta. Ispred udruženja bivših oficira u Istanbulu danas je odjeknula eksplozija u kojoj nije bilo žrtava, javila je turska agencija Anadolia. Policija je demontirala još jednu eksplozivnu napravu nedaleko od mesta eksplozije. Severna Koreja optužila je svog suseda Južnu Koreju da priprema napad na nju, ali upozorila da će žestoko odgovoriti na eventualni napad. Pjongjang će svojim odgovorom uništiti Južnu Koreju, saopštila je vojska Severne Koreje. Današnja neuobičajeno oštra retorika Pjongjanga usledila je pošto je južnokorejska vojska delila letke kojima je pozvala narod Severne Koreje da svrgne svog lidera Kim Jong-ila. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da je odluka SAD da uvedu sankcije ruskom preduzeću za trgovinu oružjem Kretkovida i da neće značajno uticati na Rusiju. SAD su ovog meseca uvele sankcije nekim preduzećima iz Kine, Rusije i Venecuele koja se optužuju da su navodno prekršila zabranu prodaje opreme Iranu, Siriji i Severnoj Koreji. Evropskim berzama su vodeći indeksi snažno porasli, čime je prekinut petodnevni pad cena deonica, zahvaljujući oporavku azijskih berzi i snažnom rastu dobiti britanske naftne kompanije British Petroleum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva današnja tema su rezultati jučerašnjeg susreta tužioca za ratne zločine Srbije i glavne tužiteljke Albanije Ine Rame, koja je odbila zahtev tužilaštva za ratne zločine Srbije za istraživanje navoda o mogućnosti da su neki od nestalih Srba sa Kosova bili žrtve trgovaca organima, te da su ti zločini činjeni u selu Vici Dolj na severu Albanije. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić, koji je bio u delegaciji koja se juče u Tirani sastala s albanskim timom za naš jutarnji program, je izjavio da su neki pomaci ipak učinjeni.
Pa ja ću biti potpuno precizan. Dakle, ona je pokazala dopis Ministarstva pravde gdje se odbija svaka saradnja sa našom institucijom. To je vrlo neobičajen diplomatski rečnik. Dakle, obično kažete ili znate da nemamo dokaza, pokušali su sve, ali ne možemo da dođemo do dokaza, nema se dokaza. Znači, to su dakle neke mogućnosti kako može da se odgovori. Vidite, ovo je jednostavno vrlo jedan radikalan odgovor koji prosto pokazuje odnos, to je kvalitetan politički odgovor. Ma ona je vrlo dobronamerna. Ona je rekla, ukoliko imate nove dokaze, podnesite, poputite novi zahtev. Glavnično, iako smo mi već deo materijala, ne sve, zato što ne znamo šta će se desiti, da li će uopšte otvoriti istragu na tu temu i spremamo ovaj ostatak da dostavimo specijalnom izvestiocu Saveta Evrope. Tako da otvorila su se vrata za komunikaciju. Ja mislim da je to u stvari najveći uspeh ove naše misije u Albaniji.
Portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Glavno tužilaštvo je tokom susreta dalo rezultate jedne kontrole zajedničke provere iz 2005. koju su sproveli haški istražitelji i tužioci u regionu Matija u nekoliko zona u regionu Burela. Tada su na kraju istrage tužioci iz Haga zajedno sa tužiocima iz Matija zaključili da su dokumenti koje posjeduju haški istražitelji o onome što se navodno desilo u Burelu netačni, stoji u saopštenju koje je našoj redakciji dostavljeno iz tužilaštva Albanije. U toku prepodneva pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Ramušom Haradinajom, jednim od komandanata OVK koji je dovođen u vezu sa ovim slučajem. Do početka emisije nismo uspeli da dobijemo Haradinajev komentar. A u Udruženju porodica nestalih Srba sa Kosova potvrdili su nam da već godinama imaju neprecizna saznanja koja su budila sumnju da su njihovi najmiliji mogli biti žrtve trgovaca ljudskim organima. Iz Udruženja Ranko Đinović.
Dok sam ja bio voljom porodica na čelu Udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa prostora Kosova i Metohije i drugih etničkih grupa, ja sam predložio jedan koncept svim potencijalnim svedocima: napišite i ostavite u našem sandučetu. I mi smo tako dolazili do brojnih informacija gde su ljudi ostavljali neke svoje tragove, ne ostavljajući imena, čak su i neki nepoznati ljudi koji su jednom prilikom došli kod nas i nisu se predstavili, rekli da su oni sigurni da se na prostoru Albanije u ta, kako je Karla del Ponte rekla, poznata mesta, ta dva poznata mesta, nalazi operacijna sala i mesto trgovine ljudskim organima. Što se tiče 98. godine od mojih poznanika, u to vreme saznao sam da je 98. godine, znači između 9. i 10. septembra, preko Sreočkih i Južičkih planina prebačena jedna grupa kidnapovanih Srba.
Ranko Đinović iz Udruženja nestalih. Televizija B92 večeras će emitovati dokumentarni film snimljeni na lokacijama gde se sumnja, po navodima iz knjige Karle del Ponte, da su vršene operacije nad nestalim Srbima. Na licu mesta bila je novinarka Radoslavka Despotović, koja na osnovu istraživanja na terenu došla do zaključka da Albanija ne raspolaže potrebnim znanjem i instrumentima za borbu protiv ove vrste organizovanog kriminala, te da bi u ovom slučaju očigledno trebalo tražiti međunarodnu istragu.
To konkretno mislim da čovek kome je poverena istraga u to vreme, žilac iz oblasti Mat Arben Dulja, nije imao mehanizama, ali ni političke moći, u ostalom pretpostavljam ni volje da istragu sprovede onako kako bi trebalo.
Kakav je tvoj utisak sa lica mesta u toj žutoj kući za koju se sumnja da su tu vršene te operacije i vađenje organa? Da li se tu nešto dalo naslutiti?
Ja nisam stručnjak za transplantaciju organa, ali stručnjaci tvrde da je to prilično komplikovan postupak. Kako god, vrši se u sličnim uslovima i po Indiji i Bombaju. Ne vidim razloga da ne bi mogao da se vrši na tako mesto, ali to ne znači da je on na tako mesto vršen. Da li je bilo uslova, da postoje uslovi ako je mreža organizovanog kriminala tako jako dobro organizovana, ako nije, to sve ostaje pitanje. Dakle, ponavljam, to je nešto što je neprovereno i najveći problem je ovde upravo nedostatak istrage koje bi neke takve stvari i pokazuju ili odgovore da.
Novinarka Radoslavka Despotović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Dinar je dostigao rekordan pad u odnosu na euro koji danas vredi 84,41 dinara. Danilo Šuković, direktor Centra za tržišna istraživanja, tvrdi da je kurs domaće valute već dugo nerealan i da se i dalje vodi nakaradna politika kursa dinara. To dokazuje rekordan deficit trgovinskog bilansa koji nastavlja da raste, iz čega je jasno da cena valute ne odgovara stanju ekonomije. Šuković za naš program najpre objašnjava razloge dugogodišnje politike precenjenog dinara.
Od 2001. godine dinar precenjen. S jedne strane to je omogućavalo vanredni prihod i većinu od privatizacije, donacija, kredita. Mi smo imali veći priliv deviza i to je omogućavalo da se vodi takva politika kursa dinara. Međutim, to je uticalo na izvoznu privredu, uopšte na konkurentnost privrede i zbog toga smo imali taj deficit. Jedan od motiva da se vodi takva politika kursa je bila verovatno što Srbija ima ta gorka iskustva sa inflacijom, pa se računalo i danas se računa da ako vi čvrsto držite kursa, pošto sve cene se na ovaj način izražavaju evrima, onda kad dinar stabilno odnosu na evro, cene će biti stabilne i tako ćemo suzbiti inflaciju, a inflacija je osnovna poluga makroekonomske stabilnosti i to se tako odvijelo. To je sve omogućavalo taj vanredni priliv devize. Međutim, drugi faktor koji je uticao na ovo, o kome se malo govori, to je verovatno i taj veliki uvozni lobby, jer uvoz robe je izuzetno veliki, uvoznici zarađuju velike profite, a ti uvoznici mahom imaju u Srbiji i monopolsku strukturu i verovatno oni pritiskaju vlast da vodi takvu politiku kursa. I ta dva faktora su uticala na to da mi zadnjih godina imamo nerealan kurs dinara.
Ako ne platite danas, morate platiti sutra, kaže Šuković, objašnjavajući zašto precijenjeni dinar dugoročno neće moći da se održi.
Jer vi ćete imati sve veći deficit u trgovinskom bilancu, znači da zemlja zapada u dužničku krizu i tako dalje. E sad došlo je do svjetske finansijske krize koja će nepovoljno uticati na priliv investicija, na priliv svežeg novca do transfera. Bilo kroz bankarski sistem, bilo kroz direktne investicije. I to nepobitno mora da se odrazi na kurs dinara i zbog toga kurs svaki dan skače. Kako će dinar slabiti, kad će dostići 90 dinara, to niko ne može da vam kaže. Ali činjenica jeste da je on precijenjen čak i kad bude 90. Prema tome treba se pripremiti jedno vrijeme kada će dinar morati da još više oslabi, a to će imati posljedice na inflaciju, pad standarda i pa i na recesiju.
Direktor Centra za tržišna istraživanja Danilo Šuković, nastavljamo ekonomskim temama, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšeni Miladin Kovačević i bivši konzul u Njujorku Slobodan Nenadović, ambasada SAD pozdravila ovu odluku. Karadžić u dve nedelje za odgovor na novu optužnicu. Dinar i dalje slabe. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. Eksplozija u Istanbulu, nema žrtava. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21, sutra oblačno, ponegde sa kišom od 12 do 22 stepena. Posledice globalne ekonomske krize osjeća i naša privreda, kako to izgleda u užičkom kraju, prenosi Novka Ilić.
U valjaonici aluminijuma Impol Seval u Sevojnu, koja je jedan od pet najvećih srpskih izvoznika, kažu ovu krizu vide kao realnost i izneće je solidarno. Edvard Slaček, predsjednik upravnog odbora Impol Sevala.
Ono što se možda u Srbiji ne osjeća toliko u ovom datom momentu jeste ova kriza koju smo mi osjetili već tamo u početku ove godine. Ja se nadam da to neće dugo trajati. Radimo na tome da pripremamo nove projekte shodno strategiji koju smo prihvatili.
U slučaju smanjenja proizvodnje postoji plan na nivou kompanije kako reagovati. Najvažnije je neće biti otpuštanja radnika, kaže generalni direktor Impol Sevala Ninko Tešić.
To osjećamo kroz određena smanjenja obima narudžbi, kroz pad cena preradak. Mi neke unutrašnje rezerve moramo koristiti da premostimo period krize. Doneli smo odluku i da nećemo otpuštati zaposlene, da to neće biti mera do zadnjeg momenta. Mi ćemo na smanjenje broja smjena, na uvođenje nekog neradnog dana, tako ćemo imati svi ukupno manje. Nećemo smanjivati najnižu cenu rada, ali ćemo smanjiti broj sati rada, pa će samim tim i trošak radne snage biti niži.
I u drugoj velikoj užičkoj fabrici, valjaonici Bakra, koja također ima preko 90% izvozni program, osjećaju se posljedice krize kroz pad cene metala na berzi i smanjenje porudžbina. Direktor valjaonice Bakra Dragan Subotić.
Sama činjenica da je za relativno kratko vreme cena metala sa 8-9 hiljada dolara pala na 4, nešto po toni, govori o našem problemu. Znači sve zalihe koje su imali 4-5 hiljada tona, one se sada valorizuju po dosta nižim cenama. I to ima direktni utjecaj na finansijski rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema iz sveta danas je iz Sjedinjenih Država. Američki predsjednički izbori ulaze u finalnu trku. Idućeg utorka birači odlučuju između dvojice kandidata, demokrate Baracka Obame i republikanca Johna McCaina. U posljednjoj nedelji predsjedničke kampanje danas je javnost obaveštena da je FBI razotkrio plan dvojice neonacista kojima cilj bio atentat na Baracka Obamu i ubistvo i obezglavljivanje više od 100 Afroamerikanaca. U Obaminom štabu odbili su da komentarišu te informacije. Detaljnije od Mirjane Rakele.
U sudskim spisima objavljenim danas stoji da je FBI prekinuo planove dvojice skinheadsa za pljačku trgovine oružjem i napada na školu koju većinom pohađaju crnaška djeca. Specijalni agent Jim Cavanaugh izjavio je kako su dvojica muškaraca namjeravala upiti 88 crnaca te obezglaviti njih još 14. Mladići starosti 18 i 20 godina su se također htjeli uputiti u ubilački pohod, a Obama je trebao biti njihova finalna meta, odnosno šećer na kraju. Rekli su da bi to bio njihov brzi i posljednji završni čin, da će pokušati ubiti senatora Obamu. Nisu vjerovali da bi to mogli napraviti, ali će umrijeti pokušavajući, rekao je Cavanaugh. U Obaminu stožeru bez komentara, no 47-godišnji senator u izjavi za BBC kazao je da se ne plaši takvih prijetnji. Naime, demokratski predsjednički kandidat je pod zaštitom specijalne tajne policije i dobio ju je daleko ranije nego i jedan predsjednički kandidat do sada. Dvojica predsjedničkih kandidata nastavljaju punom parom obilaziti birače po Americi nastojeći pridobiti neopredjeljene. Obama, iako vodi pred McCainom, upozorava da se ne smije ni za sekundu zaboraviti da izbori nisu završeni. U Pittsburghu je pred više od 15.000 pristaša kazao da će se za tjedan dana morati odlučiti. Da li će izabrati nadu ili strah, jedinstvo ili podjele, obećanje da će se nešto promijeniti ili status quo. Senator iz Arizone, 72-godišnji McCain, pokušava na svojim skupovima obnoviti strah od socijalizma i optužuje Obamu da želi zapravo oporezovati srednju klasu. Prema istraživanju koje je objavio Reuters, Obama pred McCainom vodi 49:45%, moguća je pogreška 2,9%. McCain ima solidnu podršku bijelaca i muškaraca, ali Obama ima podršku žena i još uvijek neodlučnih. A upravo to istraživači smatraju da će biti ključno za izbore 4. idućeg mjeseca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Zbog katastrofalnih uslova u kojima oko 300 učenika osnovne škole u Maloj Plani kod Prokuplja već godinama pohađa nastavu, roditelji su na kratko blokirali magistralni put Niš-Priština, tražeći da vlada Srbije obezbedi sredstva za završetak škole, koja je započeta još pre 5 godina, a da u suprotnom njihova deca neće pohađati nastavu, prenosi Miloš Ivanović.
Roditelji učenika u ovom mestu kažu da su ogorčeni jer godinama stoje samo temelji započete zgrade nove škole.
U decembru 2003. je počela da se radi škola, stalo se,
deca nemaju gde da idu, ni WC nemaju normalno, nemaju učionice, su im katastrofalne.
Okupljeni učenici na ovom protestu nosili su parole na kojima su stajali natpisi: nećemo donaciju za žirafu, već za novu školu, nećemo više da se igramo ispod krana teško 20 tona. Oni kažu da su uslovi pod kojima pohađaju nastavu katastrofalni.
Kad pada kiša sve,
nikakve prokiša. Šnjava kad pada kiša.
Možda stavimo neku šerpu ili nešto tako.
I hladno nam je nikako.
Inače, Ministarstvo prosvete je još 1980. godine zabranilo obavljanje nastave u sadašnjoj školskoj zgradi zbog loših uslova i dotrajalosti. Međutim, na izgradnju nove škole čekalo se sve do 2003. godine, kada su sagrađeni samo temelji nove školske zgrade. Od tada je ostao i kran koji predstavlja opasnost kako za školsku zgradu, tako i za okolne kuće. Nakon kratkotrajne blokade saobraćaja, protest je okončan. Ali su nezadovoljni roditelji najavili nove narednih dana, kada, kako kažu, neće ni puštati decu da pohađaju nastavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
100 godina je od smrti satiričara Radoja Domanovića. Njegove satire Vođa, Dangan, Kraljević Marko, Po drugi put među Srbima i druge na simboličan način kao da oslikavaju sadašnju, a ne Srbiju od pre 100 godina. Koliko je Domanović danas prisutan među Srbima? Odgovor na ovo pitanje u razgovoru sa svojim sagovornicima potražio je Želimir Bojović.
U jednoj knjizi čitao sam čudnu priču, a vrag bi ga znao otkud meni ta knjiga iz nekog smešnog vremena u kome je bilo mnogo slobodoumnih zakona, a ni malo slobode. Držali se govori i pisale knjige o privredi, a niko ništa nije sejao. Cela zemlja pretrpana moralnim poukama, a morala nije bilo. U svakoj kući pun tavan logika, a pameti nije bilo. Na svakom koraku govorilo se o štednji i blagostanju zemlje, a rasipalo se na sve strane i svaki zelenaš i nitkov mogao je sebi kupiti za nekoliko groša titulu veliki narodni rodoljub. Kažu da u toj zemlji ima dosta svinja. Sem svinja vele da imaju mnogo ministara koje je u penziji, koje je na raspoloženju, ali njih ne izvoze na stranu. Izvoze samo svinje.
Slika sadašnje ili slika od pre 100 godina? Ovo je izvod iz Stradije Radoja Domanovića, kome je povodom 100-godišnjica od smrti u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti posvećen dvodnevni naučni skup. Svetlana Velmarijanković, dopisna članica SANU-a, kaže da je danas dovoljno otići u neku administrativnu službu i videti koliko je Domanović zapravo i dalje živ.
To je prosto neverovatno koliko je aktuelan i sve aktuelni, prosto zastrašujuće, jer to je zaista nešto što samo dokazuje da se taj naš užasni mentalitet ne menja.
I ministar kulture Nebojša Bradić ističe da se mnoge stvari od pre 100 godina nisu promenile, a da je Radoje Domanović imao taj jedinstveni talenat da ih uoči i opiše.
On je univerzalan u percepciji problema. Nažalost, mnoge stvari ostaju tamo gde su i bile.
Obrisi Domanovićeve Srbije od pre 100 godina vidljivi su i danas. Da li je razlog tome lenjost ili nespremnost da se menjaju mentalne matrice? Psihijatar Vladeta Jerotić ističe da se promjena tih matrica može izvesti, ali samo pod određenim uslovima.
Pojedinci moraju da rade na sebi mnogo. Mi hoćemo da se nešto spolja promeni da bismo se mi promenili. Ne, ljudi se menjaju iznutra, ako se i unutra menjaju, od spolja ne vredi ništa. Tako da nam Domanović može da posluži samo kao podsticaj naših unutrašnjih promena.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tako je u Srbiji, a kako je kod suseda. U Crnoj Gori se spremaju za golf. Naime, budvanska vlast najavljuje izgradnju prvog golf terena na brdu Spas, što bi značilo povratak gotovo zaboravljenog sporta u Crnu Goru nakon 19. veka kada igre na dvoru kralja Nikole, zabeležila Jasna Vukićević.
Iako je crnogorska vlada odustala od projekta izgradnje velikog broja golf terena jer smatra da je svrsishodnije postojeće plodno zemljište iskoristiti za razvoj poljoprivrede, u Budvi najavljuju gradnju prvog golf terena u Crnoj Gori. A gradit će se na brdu Spas, najavio je menadžer opštine Budva Aleksandar Tičić.
Koji će biti golf teren pokriven sa 18 rupa i koji neće biti samo rekreativan, već će biti potpuno za takmičenja prilagođen.
Ranije je objavljeno da je za golf terene zainteresovana jedna belgijska kompanija u čijem je vlasništvo oko pola miliona kvadrata na Spasu. Ta kompanija se povezuje sa imenom počasnog belgijskog konzula Jean Durmortiera, a opština Budva bi kao vlasnica susjedne parcele od oko 300.000 kvadrata ušla u zajedničko ulaganje. No dok gradnja golf terena ne otpočne, ima oni koji profit vide u školi za golf.
Ovdje naš je Crnogorac iz Ničića. Ovdje ima Rusija, ovdje je iz Beograd iz Monako.
Fino, svi igraju golf.
Ne, nikom.
Jedna francuska firma je procijenila da će kupci nekretnina na crnogorskom jugu biti zainteresovani za učenje golfa, iako je riječ o sportu gotovo nepoznatom u ovom dijelu Mediterana. Jane Radović.
Ne možemo da odvorimo pravi golf, zato što pravi golf treba 150.000 kvadrata. Mi smo mi kupili daleko manje da pravimo samo škola, da može ljudi odavde da uči da igraju golf. Godinu i po radimo za to, sad gotovo je, mi čekamo samo da imamo dozvolu iz Kotora za školu.
Ovdje u Crnoj Gori golf nije baš poznat sport.
Ne, zato što nije bilo ni škola, ni ko da uči. Sigurno ima i ljudi koji imaju talent.
Regionalni master planovi za Boku Kotorsku i Ulcinsku veliku plažu predviđaju golf sadržaje, kao što i projekat Porto Montenegro planira uređenje terena za golf. No i pored mnogih najava da će se golf vratiti u Crnu Goru, za sada je najpoznatiji igrač golfa s ovih prostora kralj Nikola. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšeni Miladin Kovačević i bivši konzul u Njujorku Slobodan Nenadović, ambasada SAD pozdravila ovu odluku. Karadžiću za 2 nedelje odgovor na novu optužnicu. Dinari dalje slabi. Skinheadsi planirali ubistvo Obame. Eksplozija u Istanbulu, nema žrtava. Vreme pretežno sunčano i toplo od 17 do 21, sutra oblačno, ponegde sa kišom od 12 do 22. 8 temama koje smo pokrenuli u ovoj emisiji ostalim opširnije u našem regionalnom programu 18 sati i na našem internetu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!